Vizcaya.
Goizeko 11:16 minutu eta ointxe musika honegaz farmazia tartea hasiko dugu eta horretarako Juan del Arco agurtuko dugu. Juan, egun on.
Egun on, Iñigo.
Zeran zauz?
Ondo ta zeu?
Ondo, ondo, ondo. Hemen gustora, bai egia gaur ez dala izango eguraldirik onena, baina, bueno, momentuz aterri eta hemen geure leiotik bai odeiak ikusten dirala, baina, bueno, temperatura eta hortik ondo. Temperatura aldetik eta horrela, bai, bueno, ez da itzelesko beroa, baina berotxu, amen. Behintzat, amen, geure estudioan.
Hori da, ezin gara kejatu.
Ez. Gero, arratsaldean behar bat zaparra da eta horrek, baina ontxe, gero-gerokoak, hori bete izaten dana. Eta gaurre, gaia bai oso ezaguna, eta baina, zeuru gauza asko ez dakigu zala, ez da? Gaurre, ze gai ekarri dozkuzu, Juan?
Ba, begira, urtero maiatzeko lehen martitzenean asmaren aurkako munduko eguna ospatzen da. Beraz, ba, gaurre asmari buruz berba egingo dugu. Eta lehenengo eta behin esango dugu, ba, egun hau 1988an sortu eban asmaren aurkako ekimen globala erakundeak. GINA, ingelesezko sigletan. Eta GINAk egin zuen, bueno, asmatu zuen egun hau ospatzea, ba, gaixotasun kroniko horren inguruan kontzientziatzeko eta asma daben pertsonei arreta hobea emoteko.
Vale.
Horretarako, ba, GINA, ba, kontinente guztietako profesionalek eta pazienteek parte hartzen dabe eta lan egiten dabe batera, ezta? Eta bere batzorde zientifikoa, ba, asmari buruzko ikerketako eta praktika klinikoko lider ezagunenek parte hartzen dabe. Eta GINAk egiten dauan lan nagusiena edo ezagunena da asma tratatzeko nazioarteko gida bat. Eta gida hori nazioarteko erreferentzia da. Mundu guztien erabiltzen da GINA gida asma tratatzeko. Horretarako, ba, batzorde zientifikoko kideek, ba, literatura zientifiko osoa berrikusten dabe, eta adostasunak egiten dabez, euren artean, eta baita ere nazioarteko beste elkarte zientifiko batzuekaz, ba, gida hori eguneratzeko. Horretarako, ba, batzen dira 3 hiletan behin, eta atatzen dabe gidaren, ba, berzio barria. Ezta?
Vale. Bai, bai. Gauza bat, lehenik eta behin, ez dakit, normalean, ba, horrelako egunek, badekie egun zehatz bat. Ba, adibidez, martitzen honetan, martitzen hau, ba, izango da, maiatzak bost, ez? Baina, kasu honetan da, hileko lehenengo martitzena. Bada bost aurten, baina beste urte batzuetan, beste egun baten da?
Bai, ala da, vale. Ala da. Aukeratu eben, ba, lehenengo martitzena izatea, eta lehenengo martitzena da, beti,
vale, vale, osea.
Urte batzutan ba izango da lehenengo eguna eta beste batzutan seigarrena, ezta?
Bai.
Baina hori lehen martitzena beti, hori bai.
Vale, curioso. Vale, ba ontxe, bagoaz asmara eta, bueno, nik uste dut guztio dakigula, ba, birikietan gertaten dan zeozer dala asma, behintzat, ba, arnaz hartzeko, ba, zailtasun horrek eta, bueno, krisiak bebai ezagutu doguz, batzuek, ba, bueno, eta pentsetan dute orokorrean askotan gainera, ba, inguruan seguruter basmin eta horrek danak ikusi dugu zala, baina berez seguru zuk hobeto azalduko dozkuzula zer dan asma, Juan, zer da asma?
Ba, beira, zuk esan dozu bezala, ba, asma arnaz gaixotasun bat da, ezta? Eta bronkioen inflamazio kronikoa da. Hori da, bere ezaugarri nagusia, hori da, bronkioen inflamazioa. Vale. Inflamazio guztiek bezala, edema edo antura eragiten dago, ezta? Inflamazio guztiek, ba, zu kolpe bat badaukazu besoan, eta inflamatu egiten bada besoa, zer egiten da, ba, handitu egiten dala, ezta? Antura bat dauela, ba, besoan. Ba, kasu honetan, antura hori bronkioen barruan dago, eta gertatzen dana da, airea biriketara iristeko erabili behar dagoan bideak, ba, oztopatzen direla.
Vale.
Eta horrez edetik daukagu, ba, arnaz hartzeko zailtasuna, ezta? Esan behar da, zuk ere aipatu duzu, krisiak dauzela, ezta? Ba, asma, gaixotasun kronikoa bada ere, bronkioetako buxadura ez da etengabe gertatzen, aldi baterako baizik. Eta, importantena da, itzulgarria dala.
Vale.
Tratatu alda eta kendu aldala, ba, antura hori eta buxadura hori.
Vale.
Ala ere, behar bezala tratatzen ezpada, ba, epe luzera etengabeko buxadura ere egin daike. Eta ba, hori ba, eriotza ekar dezake ere bai.
Bai, bai, bai. Bueno, baina esan duzu, bebai, posible dala, kentzea gainera, hori berandu hau komentauko dugu seguru, lehenik eta behin, sintomak jakin behar dugu, ez da?
Bai, hori da importanteena, ez da? Ba, hiru sintoma nagusi ditu asmak. Alde batetik, aipatutako arnasa hartzeko zailtasuna. Hau teknikoki disnea deitzen da.
Vale.
Eta bularrean itolarriaren eta zapalkuntzaren sensazioak eragiten dau.
Vale.
Beste aldetik daukagu estul lehorra eta estul lehorra iraunkorra. Osea, pertsona dau, ba, krisi bat daukanean, estule pareu barik, eta estul lehorra. Estul lorrek ez deu atatzen flemarik ez ezedez. Eta hirugarren sintoma nagusie izango zan arnasa hartzean txistuak egotea. Honek sibilantziak deitzen dira. Txistu horiek.
Vale.
Asmaren bereizgarria da sintoma horiek noizbeinka gertatzen dira. Asma krisiak deitzen dira kasu horiek, ezta?
Bai.
Eguneko edozein ordutan ager daitekez krisi hoiek, baina ohikoagoa da gauez edo goizeko lehen orduetan agertzea. Horrek ez dugu esan nahi arrastian ezin direla agertu, baina maizago ba, gertatzen dira gauez edo goizeko lehen ordutan. Gero, eta oso importantea bebai, krisien maiztasuna oso desberdina da pertsona batetik bestera.
Vale.
Pertsona batek eukideike ba, krisi bat, ba, urtean krisi bat edo urtean krisi bi, eta beste batek ba, astean bi.
Ja.
Eta gero komentatuko dugun bezala, krisi agerpen maiztasun hori da pertsona bakotzarentzat egokiena dan tratamendua aukeratzeko ezaugarri nagusiena.
Vale.
Baina, bueno, ondo iruditzen baiatzu, ba, tratamenduen aurretik asmaren kausak zeiran azalduko dugu, ezta?
Bai. Bai, kausak.
Ba, begira, bi asma mota nagusi dagoz. Alde batetik, jatorri alergikoa dauan asma daukagu. Asma alergikoa, ba, gehienetan haurtzaroan hasten da, eta kasu gehienetan familia aurrekariekaz lotzen da. Hau da, edo aita, edo ama, edo ba, familiako beste batek, ba, eukideu asma hori, edo auka asma berbera. Ezta? Asma mota honetan, arnasteko zailtasun krisiak, ba, agente alergenoekaz kontaktuan egoteagatik gertatzen dira. Adibidez, ba, polenagaz, hautzaren akaroekaz, edo onjoekaz. Baina, krisi horiek larriagotu egiten dira, kutsadura atmosferikoagaz, sustantzia narritagarriekaz, edo aldaketa meteorologikoekaz. Ze aldaketa meteorologikoak, ba, polenaren konzentrazioan eragina dabe, ez da, hori beste irratzaio baten, aipatu genduan.
Bai.
Hori, hau da, mota bat, ez da, mota oso mota oikoa. Eta beste mota bat oso oikoa dana da, asma intrinsekoa edo idiopatikoa. Hau da, kanpoko kausarik ez dauana. Aurrekoa ez bezala, familia aurrekaririk ez daben pertsonetan agertzen da, eta 35 urtetik gorako pertsonetan agertzen da normalean. Hasi alda goiz hau, baina normalean ja hau ez da, hau ez da gertatzen umetan edo horrelako 20 urteko pertsona batetan, ezta?
Vale.
Ez da normala agertzea.
Vale.
Ez da alergiarekin esteko zerikusirik eta beraz ez da estimulu immunologiko batetik gertatzen. Krisiak pertsonaren barne faktoreengaitik gerta daitekez, adibidez, estresagatik edo alterazio psikiko bategatik edo baita ere kanpoko faktoreengatik, batez ere mikroorganismoengatik. Asma mota hori oso oso lotuta dago arnasketa infekzioekaz. Gripeagaz edo kostipadakaz edo horregaz, hori harrapatuz gero, asma mota hau, krisia, asma mota honen krisiak agertzen dira.
Vale.
Gero badauz beste pertsona batzuk asma mistoa da benak. Horrek esan nahi deu, pertsona horietan asma krisiak bai alergenoek eta bai arnaz infekzioek eragiten da, bez? Kauza biek. Eta gero badagoz beste asma mota batzuk, ez dira hain ohikoak, baina existitzen dira, hoien artean ariketak eragindako asma, osea pertsona batzuk deki asma bakarrik ariketa arina egiten da denean, eta beste bizitzako beste zeretan, aktibitateetan eta ez deki asmarik. Gero badago ere bai laneko asma.
Aurreko esan duzu zelan esan duzu izena parkatu?
Ariketak eragindako asma.
Bai, eske nik komentau behar dut notzun, nik horrelako episodio edo bat eukine ban, bai nik esango neban esfortzuak eragindako asma bat, esan komenta guztien, kirolariek dekien asma bat. Nik hori horrelako bat, baina gero komentauko dugu, amaituko dugu hor zailkapen hori, eta gero komentauko.
Ja. Lasai,
bai.
Komentatuko edo zein momentuan,
Bai.
Gero, bai, egia da gero komentatuko dugula bebai, zeren eta horrek tratamenduagaz errazio estue daukalako,
bai,
ezta?
Bai.
Gero daukagu laneko asma, aipatu dugun bezala, hau da, lan eremuan arnazten dira sustantziak eragindako asma.
Bai.
Esate baterako zurraren hautza. Zerreria baten lan egiten baduzu, horre zurraren hautzagaz, horrelako krisi bate izatea, ezta?
Bai.
Eta baita ere, begira, badago beste bate, kuriosoa dana, refluxu gastroesofagikoari lotutako asma.
Vale.
Pertsona batzuk dekie, hori bihotzerre, refluxu gastroesofagikoa da bihotzerre, ezta? Bihotzerreagaz lotutako asma ere existitzen da.
Beitu.
Eta, bueno, bestalde, eta bereziki gurea farmaziako irratzaio bat danez, ezin dugu ahaztu antiinflamatorio ez esteroidekiko intolerantziagaz lotutako asma. Hau da, aspirina hartzen dozunean, edo beste antiinflamatorio bat hartzen dozunean, krisi bat daukazu, edo, bueno, krisia daukana da, asma mota hau daukan pertsona.
Bai.
Edo zinek ez de ukiko, Hau bakarrik da, pertsona batzuk deki asma mota hau.
Bai.
Eta asma mota hau pentsa litekenaren kontra ez da asma alergiko mota bat da. Ez da alergikoa. Beste mota diferentea da.
Bai.
Eta bakarrik agertzen da antiinflamatorio esteroideo baten bat hartzen danean.
Vale, kurioso. Zenbat mota, zuk esan duzu, azkenean bai badakigu horre arnaz hartzeko ez da izaltasuna emoten dauala asmak, baina ze gauza desbardinen gaitik gertaten da, eta, bueno, esan duzuna, gauzak oso desbardinak izan aldira, eta, bueno, oin komentauko dugu be, baina pretzetan dobe bai tratamenduan be bai zugaitatu oso ze mota dan behar bada tratamendua desbardin izango da. nik esan dut zudana, nik ba, ariketa fisikoak eragindako asma hori eukine ban, bere momentuan, ni futbolean aritunaz, oindala, bueno, ez hainbeste, baina, bueno, ja, neuretzako gehiegia pasadala, baina urte batzuk ja pasadira, eta ez dakit, esango notzun, ogita zazpi, ogita zei urtegaz, bapatean, inoz ez neban euki esebez, eta gainera kasu honetan esan izan, entrenamendu baten. Izen zan, ni nire kontura jun nintzala korrika iten, eta bai erritmo altua eta holan, baina ba, oitutan nengoen erritmo horretan, eta ba, batean hasilatan horre baitzelesko, ba, ez da, zorabia, eta ba, bihotzak gorantza, arna sartzea kostauiatan. Bihotza biratu ustien, dana ondo, eta neumologoek esan ustien behar bada, hau izengo zala. Momentuan probaren bategin eta ez zeben aurkitu asko, baina esan ustien bentolina eroateko beti entrenamenduetan eta behar baneban, baina pasasan denpora, esango neuke igual, ostabe horrelako zehoz ere esnebala euki, baina egunen baten bai arnaz hartzeko ba, ba, zailtasun hori bai, eta ba, bentolin hartu, eta zabaltzen dotxu ondo, 10 minutu, 15 minutu berando, holan azaldu ustien, eh? Eta saiatu nintzen esan ustien egiten, eta inozbez ez neban euki ostabere krisirik, eta bueltau nintzen berandu hau ostabere probak egiten, eta esebez, esegoala, esebez, esan ustien. Bueno, nahiko luzetxo egin dotxut, eh? Baina, baina...
Kontatu behar duzu zure esperientzia.
Eta kurioso, bai. Eta kurioso,
bai. Jende asko deko horrelako esperientzia bat, ezta?
Bai.
Eta, bueno, ba, hori, ba, esfortzuagaz edo ariketagaz lotutako asma, ba, nahiko ikoa da ere bai, eta normalean oso harina izaten da. Osea, bakarrik gertatzen bada, ba, ariketa fisiko intensoa egiten dozunean, eta bakarrik gertatu behiatzu bizitzan behin edo birritan, basteko inolako garrantzirik, eta baina, bai, hori oso importantea da, ondo diagnostikatzea, eta bai. Zuk egin dozun moduan, ezta? Osea, ez geratu, ba, bueno, ba, da, bakarrik behin gertatu jata, joe, oso txarto pasatu naz, baina gero ja, ba, kotxean montatu naz, da, ja, arindu da dana da, hartukot, eta jazta. Ba ez. Diku gana joan behar da, eta diagnostiko on bat egin behar da. Ba, zure kasu oso tipikoa da, gehienak dira horrela. Osea, daukazu bakarrik ba, krisi bat, eta joaten zara medikura, diagnostiko bat egiten dotzue, da esaten dotzue, ba begira. Eroan, inhaladore batzuk aipatu duzu, bentolin, lehen aipatu duzu ere terbazin,
bai.
Oie, izen komerzialak
vale,
dira.
Vale,
Eta medikamentu horiek dira bronko zabaltzaileak, bronko dilatadoreak. Eiten da bena da, esan dugu, ba, asma dala, ba, bronkio barruan antura bat gertatzen dala, ezta? Eta antura hori egiten dagoena da bronkioaren espazioa edo bronkioa tutu bat da azken baten, ezta?
Bai.
Ba, tutua estuten baduzu, ba zer gertatzen da? Ba, airea ezin da pasatu edo txarrago pastan da, ezta? Eta horrezegaitik zu sentitu zendun, ba, joe, eske hiltzen ari naz.
Bai.
Itoten zara.
Bai.
Ba, ordun, ba, bronko zabaltzaileak edo bronko dilatadoreak zer egiten dagoa. Ba, zer egiten dagoena da, bronkioa zabaldu, eta horrela, ba, arnaza pastan dara, eta jazta, eta konpontzen da. Baina, karo, hori da, asma mota oso berezi bat, ez da?
Bai.
Ba, eta ez da, inolaz ere larriena, osea, guztiz kontrakoa. Baldin eta bakarrik badaukazu asma ariketa egiten dozunean eta ariketa intenso egiten dozunean eta batez ere zure kasuen moduan ba, bakarrik egin baduzu behin edo birritan
bai.
Ba hori ba bronko zabaltzaile horregaz ba oso importantea da bronko zabaltzailea eramatea ba zera kirola egitea zoazenien
bai,
baina ez bizitza normalean bai. Ba ezu irratira ba ezendun eroaten zera edo lanera ezendun eroaten zera zendun behar. Baina kirol intenso egiten dozunean, ba, euki bronkodilatadorea, eta behar baduzu, ba, emon. Baina, eta gero, eroaten dozu, eroan zendun, eta zendun erabili behar, eta handik urte batzutara, ba, barriro, konsulta batera joan, diagnostiko barri bat egin, eta begira, inigo, ba, pasatu da, lasai, ez dago, inflamazio, hemen ez da agertzen inflamaziorik, hemen ez da agertzen ba, asma intrinseko bat daukasun seinalerik, ez asma alergikorik daukasun seinalerik, beraz, ez duzu tratamendu kronikorik behar.
Vale.
Bai, eta bai. Gainera, hemendik aurrera, ba, ez tozu eroan behar inhaladorea bez, kirola egiten basoaz.
Ez.
Ja, pasatu da.
Bai, bai, urteak egin ebasan, eta ez dotozta bere erabili, ez da, ez dekotetxean, berez. O sea, mukadeukau inzan neukana, eta, bueno, ba, hor kendune ban. Baina, bai, bai.
Hori, baina hori da, bakarrik asma mota hori, bai. Beste mota guztiek guztiz desberdinak dira, bai. Eta, bueno, importantea da, bebai, ba, lehenengo eta behin esatea, ba, zure kasua kenduta, osea, hori, ariketa edo esfortzuari lotutako asma krisia kendute, ba, beste guztiek, helburua ez da asma krisioien sintomak kentzea, ez da bronkozabaltzailea emon krisia daukasunean, hori ez da helburua. Helburua da asma krisiak ez izatea.
Vale.
Eta zergaitik hori, ba, esan bezala, asma afekzioa kronikoa da, eta horrek esan nahi deu, ba, pazientearen bizitza osoan irango dau.
Vale.
Eta gainera, behar bezala tratatzen ez bada, gero da larriagoa izango da. Gogoratu behar dugu, edo esan behar dugu, asma erikortasun eta hilkortasun handiekaz lotuta dago. Ez ariketako lotutako asma, baina beste asmak ba, erikortasun eta hilkortasun handiak dakarte.
Vale,
eta vale. Ondorio bi horiek saiestu egin daitekez, ba, gaixotasuna agertzen dan lehen faseetatik tratamendu egokia jartzen.
Vale.
Eta horregaitik, ba, erabiltzen diren botikak deskribatu baino lehen, ba, azpimarratuko dugu, ba, funtsezkoa dana da asmarako tratamendu kronikoa preskribatu dutien pertsona guztiei esatea, oso garrantzitsua dela pauta errespetatzea, eta egunero hartzea inhaladorea. Egun bakar batean ere ez ahaztu. Hori oso importantea da, asma intrinseko dekien pertsonentzat.
Vale.
Ze, ipintzen badotzie tratamendu kronikoa, hori da, egunero hartzeko. Ez deko zerikusirik krisiakaz. Osea, zuk aipatu duzun, ez que mostien zea bat inhalagailu bat, eta sostien, ba, krisia daukasunean, ba, hartu.
Bai.
Baina, tratamendu kronikoa ez da horrela erabiltzen. Tratamendu kronikoa erabili behar da egunero. Eta, tratamendu kronikoa da, krisiak ez izateko. Eta oso importantea da krisiak ez izan, zeren eta asma intrinsekoaren kasuan, gero eta inflamazio hor jarraitzen da, naiz eta krisiak ez agertu edo noizean behin bakarrik agertu, baina inflamazio hori hor badago, ba, ileak eta urteak, ba, azkenean gaixotasuna gero eta grabeagoa izango da,
bai.
Eta hilkorra izan daiteke.
Bale, bai. Bueno, aitatu dugu mota desberdinak dirala, eta kasu honetan oso importantea dala egunero egitea, ez bada egunero egiten, hori krisiak izan aldira, ez da, eta gero eta gogorragoak, zuk esan
hori da, lehen aipatu dudan bezala, ba, tratamendua aukeratzen da krisien maiztasunaren eta sintomen larritasunaren arabera.
Vale.
Gaur egun erabiltzen dira medikamentu gehienak inhalazio bidezkoak dira. Hori bai, osea, inhalagailuak, ezta?
Vale.
Normalean agotik inhalatuz aplikatzen dira. Bada oso batzuk sudurretik, baina gehienak agotik inhalatuz aplikatzen dira. Horrela farmakoa bronkiotara zuzenean joaten da eta eragina bronkiotako hormetan egiten dau. Osea, doa zuzenean eragin behar dauen lekure. Eta horri esker, ba, sendagaiak oso dosi txikietan emon daitekez, eta eragin kaltegarriak izateko arriskua oso txikia da.
Vale.
Gaur egun diagnostikoa egin eta ahal bezain laester kortikoideak dituzten inhalagailuekaz tratamendua jartzen da. Ba. Asma intrinsekorako, eta ohikoena, ezta? Ba, asma intrinsekorako diagnostikoa egin eta ahal bezain azkar ja egunero egunero hasi behar zara kortikoideen kortikoidek daukan inhalagailu bat erabiltzen.
Vale.
Gomendio hau asma diagnostikatzen jakien pertsona guztiei zabaltzen jakie. Naiz eta asma arina izan, naiz eta oso krisi gitxi izan. Eta horrek esan nahi du, esan dugun bezala, ba, preskribitutako, hori bai, medikuak aukeratutako inhalagailua, ez gure kabuz ez dugu ezer erabaki behar, osea, bai, medikuak bai, bai. Erabakiko deu zein dan egokiena, baina inhalagailu hori egunero erabili beharko da bizitz osoan. Bai. Frogatuta dago egunero kortikoiden dosi txikiak emoteak oso eraginkorra dela krisiak prebenitzeko, sintomak murrizteko, birikien funtzioa hobetzeko, eta baita ere ariketak egindako bronkokonstrizioa prebenitzeko. Ze, zure kasuan, ba, izan zan bakarrik, ariketak eragindako bronkokonstrizioa. Baina, asma intrinseko dekien pertsonak, ba, haientzako ere, ariketak eragindekie bronkokonstrizioa. Zure kasuan, bakarrik ariketa. Bai. Baina, asma intrinseko daben pertsonetan, ariketa eta beste gauza asko. Eragiten dabez, bronkokonstrizioa.
Vale.
Eta, ere bai frogatu da, tratamendu kroniko hau, kortikoideka egindako tratamendu kronikoa, ospitaleratzeak eta asmak eragindako heriotzak murriztu egiten dauala.
Vale.
Eta hori, hori oso oso importantea da, ezta? Begira, orain dela urte batzuk, ba, asma oso arina eben pertsonei, ba, eiak esan tratamendu kroniko hori gomendatzen.
Yeah.
Eta bakarrik, erreskate tratamendua deritzona ematen otzien. Hau da, zure kasuan eginda moduan. Erreskate, zer esan nahi deu, ba, asma krisi bat daukasunean, ba, erabili inhalagailu bat, reskatatzeko. Hori bai, da, krisia bai. Arintzeko, ezta? Baina, gaur egun, ikusi da, tratamendu horrek arriskua handiagoa dakarrela, krisi barriak izateko, arnasketa funtzioa okertzen joateko, eta heriotza arrisku handiagoa egiten da. Hori, bai. Beti gauz, asma intrinsekoari buruz hitz egiten, ezta?
Bai, bai, bai.
Gero, asma motau dekien pertsonek, ba, egunero erabili behar da inhalagailu ez gain, erreskate inhalagailu bat eukiko da bebe bai. Ze, naiz eta tratamendu kroniko izan, ba, a ber, helburua da krisiak ez izatea, baina zu fallo bat egiten bada eta krisi bat badekie, ba, claro, erreskate inhalagailu bat behar da, be?
Bai, bai.
Eta erreskate inhalagailu horiek ba, erabili behar dabe, noski, ba, krisi bat izan ez gero. Inhalagailu horrek bi farmako, izan da, normalean bi farmako erongo dugu. Alde batetik kortikoidea, eta bestetik bronkodilatadorea.
Vale.
Baina, bai, gerta daiteke, auke aurre egun ja ez da ohikoa, baina pertsona batzuentzat, osea, asma intrinseko daben pertsona batzuetzat, ba, medikoak egingo dagoena da, alde batetik, tratamendu kronikoa jarri, eta gero, erraskate moduan, zuk erabilitako inhalagailua, erabiliko dabe. Hau da, bakarrik bronko zabaltzaile dekiena.
Vale.
Baina, gaur egun, kasu honeitan, ez da erabiltzen asko ja terbasmin edo bentolin, baizik eta beste farmako bat dekona, beste, bueno, formoterol deitzen da,
vale.
Izen medikamentu, bueno, sendagaiaren izena, baina da, alde batetik, oso harina da, terbasmin edo bentolin, oso harin eragiten dabe bronkodilatazioa, ze karo, krisi bat daukasunean, behar dozuna da, zenbete eta harin zabaldu bronkioa, ezta?
Bai, bai.
Baina formoterolak daukana da, besteak, baina hobea da, zergeitik, ba, alde batetik, harin zabaltzen daualako bronkioa, baina beste aldetik bere eragina luzarorako irauten dala. Bentolin edo terbasmin hartzen baduzu, ba, bronkioa zabaltzen da, baina eragina ez dugu irauten denborean.
Vale.
Osea, minutu batzuk, ba, hor ondo zauz, baina gero, ba, ja, bere efektue arintzen doa. Baina formoterolaren kasuan, ba, iraun egiten dugu efektua. Da, horrez egeitik erabiltzen da gaur egun gehiago, ez da?
Vale.
Dena den, azpimarratu behar dugu, ba, hemen ari garala generalean berbaiten, ez da?
Bai, bai, bai.
Eta tratamendua pertsona bakoitzaren ezaugarrietara egokitu behar da. Eta hori beti medikoak egin behar dugu, medikoak aukeratu behar dugu, tratamendu egokiena, ba, kontutan hartuko dugu, gia, osea, ginaren gia gomendatzen dauana, baina pertsona bakoitzaren ezaugarrietara eta en pertsona horren egoerara ere egokituta, ez da?
Bai. Bai, zalantza barik. Bueno, hemen askotan beste gaixotasun batzuekaz gertatu, bueno, gertatzen da moduan, ba ikusten joan behar da eta zelako eragina daukan bai tratamenduak ba pertsona horren ba organismoan edo, baina kasu honetan ba krisi bategaz debuta orain da benek zelako, ba ez dakit, asko ez dakit, aldaketa asko egin behar dabe zeuren bizitzan, alde batetik jakin gure dut, zenbat denporan gitxi gura bera diagnostikoa egiten da, bueno, pentsatago, bakotxak ba oso desberdinak izango dirala, baina jarraipen bat bai egin beharko dabela, ez da? Eta horretan, bai kontaktuan neumologoagaz, eta, bueno, ondo jakiteko zein dan bere asma mota, horrelakorik bai hasikeran gehiago egiten dala, eta behin ja zehaztu indala, ba zein dan, ba, tratamendua askoz be konkretuagoa da?
Ba, bai, zuk esan duzun moduen, asmaren kasuan, jarraipena funtsezkoa da. Jarraipena oso importantea da, jakiteko, ba, asma nola doan, zenolako krisiak dagozen, dagozan ala ez, eta tratamendua egokitu evoluziora, ez da?
Bai.
Horrez egitik, tratamendua hasi eta hile batetik, hiru hilabetera, lehen berrikusketa bat egin behar da. Eta gero bai, hori paziente bakotzaren araberakoa izango dira, ba beste kontrolak, ezta? Kasu batzuetan hiru hilean behin egin beharko dira eta beste batzuetan ba nahikoa izango da urtean behin egitea. Bueno, hau guzti hau haurdunaldian izan ezik, haurdunaldian ba, asma, ba, hilabete edo hilabete terdian behin berrikusi behar da.
Ba.
Hori kasu, ba, berezia da, ezta? Berrikuspen hoien maiztasuna, ba, asma zelan kontrolatzen dan, eta krisi gertatzen dan araberakoa izango da. Krisiak badaukazu, ba, kontrol gehiago beharko zu, ezta? Horretarako, farmazien papera funtsezkoa da. Izan ere, ba, farmazia da, asma daren pertsonak hilero joaten diran osasun establezimendua, ez da? Ez dira joaten hilero medikura, ez erizainera, ez ebez, baina hilero joan behar dira farmazia. Eta biziten maiztasun horrek, aldez aurreko itzordurik eskatu beharrez izateak, eta farmazialari ezendagaietan aditu izateak, ba, funtsezko puntua bihurtzen dute farmazia, ba, osasun sistemaren barruan asma tratamenduan jarraipen nona egiteko lekuen moduan, ezta?
Bai, bai.
Horretarako oso garrantzitsua da farmazilariak ba pazienteagaz hitz egitea, ikusteko zelan dagoen, krisiren bat izan dagoan edo tratamenduaren eragin kaltegarririk izan dagoan. Farmazilariaren zeraginaren funtsezko beste alderdi bat izango da, ba inhalagailuak zelan erabili behar diran irakastea. Ze pilulak edo xarabeak ez bezala, ba, inhalagailuak ez dira erabili errazak. Inhalagailu bakoitzerako administrazio teknika espezifiko bat behar da. Horregaitik, ba, funtsezkoa da, pertsona bat lehen aldiz farmaziara inhalagailu bat jasotzera joaten danean, ba, farmazilariak zehatz mehatz azaltzea zeran erabili behar dauan inhalagailu hori, ze teknika erabili behar dauan, eta pertsona hori behar basala erabiltzeko gai dala ziurtatzea. Ez da, sekatu batuetan, ba, behar bada preskibatzen da medikamentu bat, eta gero pertsona ba, zaharregia da, edo ez da intrebea, eta ba, ezin dau itxaron, ba, hiru hilabete, edo ez dakitzen bat denbora, ba, jarraipena egiteko. Da? Horrez egitik, ba, inhalagailua jasotzen doanean farmazire, ban kontrolatu behar da. Zelan erabiltzen dauan, bere teknika ona dan, edo ez ona estan, edo badagoz beste tresna batzuk, kamera batzuk erabiltzen dira, inhalagailuekaz batera, eta kamera horiek, ba, kamera espaziatzaileak deitzen dira. Egiten da bena da, inhalagailu eta agoaren artean, ba, irintzen da, kamera plastikozko tramangulu bat, plastikozko tresna bat, ezta? Eta hori erabiltzeko ere, ba zera, ezi behar da pazientea, ezta? Gogoratu behar dugu, ba, farmazilaria sendagaietan aditua izateaz gain, ba, pazientearengatik hurbilen dagoen osasun profesionala dala, ezta? Alde batetik, ba, edozein pertsona deko, ba, beretxe ondoan farmazi bat, ezta? Eta lehen aipatu duguna, importanteena dana, ba, farmaziara joateko ez da aurretiko hitzordurik eskatu behar. Joan behar zara, edozein, joan alzara edozein momentuan, ba, edozein gauza galdetzeko, ezta? Denaren oso garrantzitsua da asma dauan pertsona guztiek modu koordinatuan hartatzea. Hau da, medikoak, farmazilariak eta erizainak, ba, mezu berberak helarazi eta beren jarduerak ba, euren artean koordinatu. Ba, begira, Bizkaian aitzindariak gara asma den pertsona kartatzeko programatan. Eta, bueno, esan behar da, edo dana hobetu daiteke, ez da? Hemen ere. Bai. Baina hemen Bizkaian badira urte batzuk, Galdakaoko ospitaleko arnasketa zerbitzutik, ba, asmadun pazientei arreta integrala emoteko programa koordinatua dagoela. Durangon hasi zen programa hau, eta gaur egun autonomia erkidegoko guztira zabalduta dago. Ekimen horren helburu nagusia, tratamenduarekiko atxikidura hobetzea da. Esan bezala, ba, funtsezkoa da atxikidura, hor da, egun ero arte medikamentua, asmaren evoluziorako, da? Eta jakina, aipatu dugu ere bai, ba, funtsezkoa da gailu hori behar bezala erabiltzea. Bestela, ba, inhalagailua txarto erabiltzen bada, ba, ez dago lortuko ezer.
Bai, bai. Hori horrela da. Baina tratamenduak be badakigu zeintzuk diran, baina alanda guztiz be, eta beti esaten duguna hemen, prebentzioa da importanteena, eta kontuan hartzea, eta, bueno, kasu honetan, bai, bueno, asma mota batzuek oso argi dago zer egin behar dugun, beste kasuetan, badauz gomendioak, badauz aholkuak, ba, asma dekien pertsonei bizitza errezteko, edo...
Bai, bueno, lehenengo eta behin, esan behar dugu, ba, asma alergikoaren kasuan, ba, funtsezkoa dela alergenoak zaiestea, ezta? Baina, bueno, horretaz, luze hitz egin genduan, alergiei buruz egin genduan irratzaioan, beraz, ba, hori, ba, ez dugu barriro esango, ezta? Kasu horretan, asma alergikoaren kasuan, ba, tratamendu berbera erabiltzen da, osea, kortikoidoak erabiltzen dira kronikoki eta hori, baina alergenoak zaiestea da importanteena. Eta, ba, irratzaio horretan aipatu genduan bezala, ba, polena ez dago urte osoan, baizik eta hilabete batzuetan, ba, logikoa danez, ba, pertsona, asma alergikoa daben pertsona batzuk, ba, ez da behartu behar kortikoideak urte osoan, baizik eta bakarrik, ba, hilabete batzutan. Vale. Polena dagoenean, ba, eukiko dabe arazoa. Baina hori guztie, ba, medikoak erabakiko dugu, ezta?
Bai.
Gero, beste aldetik, esan behar dugu, funtsezkoa dela jarduera fizikoa sustatzea. Zuk aipatu duzu, ba, esfortzua, ba, asma krisiak, esfortzua asma krisiak ekidakezu, ba, bai, egia da, baina alanta guztiz be, jarduera fizikoa ona da asmarako. Ariketa fizikoa egiteak, osasunerako, bueno, onura orokorrak dakar hori, guztiok dakigu, baina biriken funtzioa hobetzen laguntzen dau. Eta biriken funtzioa oso importantea mundu guztiarentzat eta asma dabenentzat baita ere. Baina ezke balio deube bai asma kontrolatzen laguntzeko. Hori bai, garrantzitsua da neurriz egitea, ariketa, eta kontrolatuta egitea. Eta zergeitik, ba, ariketak eragindako bronkokonstrizioa ez izateko. Edo, zein kasutan, funtzeskoa da, pazienteari irakastea zelan jokatu behar dauan bronkokonstrizio bat jasotzen badago, ez da? Eta hori, ba, bronkozabaltzailea erreskateko bronkodilatadorea edo bronkozabaltzailea beti eroatea. Baina ez da gomendatzen, asma daben pertsonei, ez da gomendatzen zu, itxi ariketa, ez egin ariketarik, geratu etxean, eta zenbet eta ordu gehiago egon jesarrita, orduan eta hobeto. Ez. Inolaz ere ez, guztiz kontrakoa.
Vale.
Neurriz egin ariketa, hori bai, oso importantea, neurriz, baina egin ariketa. Gero, beste oinarrizko alderdi bat da, ba, noski, tabakoaren kea saiestu.
Bai.
Kontue, kasu honetan, ez da bakarrik pertsona asmatikoak ez erretzea, baizik eta inguruan erretzailearik ez egotea. Ez etxekoak, ez lanekoak, ez lagunek. Eta ere bai, lehenago erredan lekuetan ez sartu. Antxina, ba, tabernetan eta erre egiten zan, ez da?
Bai.
Eta karo, asmatiko bat sartzen bazan taberna baten, naiz eta ez egon inor erretzen momentu horretan, ba hor zeuen kea ondino airean eta naiz eta lehenengo goizeko lehen ordua da zabaldu barria da taberna eta ondino ez dau inor erre, baina atzo herenegun beste egun guztietan egon dira erretzen eta naiz eta airea garbi badago, ba kea fijatu egiten da, ba hormatan, mostradorean, horrelako lekutan, eta hori asma krisia eragin daite.
Vale. Bai, ba, eta, hor, bai.
Eta gero, bueno, ja azken aipatzeko, asma krisien beste eragile batzuk, hori arnaz infekzioak aipatu dugu lehen, ez da? Claro, arnaz infekzioak ba ezin dugu saiestu. Osea, ba, gustatuko litzaiguke, baina ez da posiblea, ezta? Baina eskuak maiz garbitzea eta maskarak erabiltzea badakigu neurri eraginkorrak dirala arriskua murrizteko.
Vale. Ba, oso interesgarria eta ederto azaldu indoskuzu, mota desberdinak eta askorentzako ezaguna dan gaixotasun bat izenez, baina beti esaten duguna, gauza bat da izena jakitea eta gitxi gora bera zer egiten dauan gaixotasun horrek, ba jakitea hori gauza bat da eta sakontzea eta zuke ainondo azaldu dozula, ba ontxe bai asko hobeto ulertzen dugula eta zuke esan dozuna importante betiko lez prebentzioa eta kasu honetan asmagaz kirola egitea ona da, ez da ez kontrakoa. Importanteena da, zuk esan dozuna, medikoaren gana joan, eta berak esaten dutzuna, egin. Eta hartu behar badozu inhaladorea egunero, hori egunero egitea. Eta ez ahaztea.
Oso ondarra patu duzu dana.
Vale. Ba, eskerrik asko Joan, eta datorren zapatuan, hemen beste gai bat komentoko dugu, eta azalduko dozkuzu.
Eskerrak zuri, eta batez ere, beti bezala entzulei.
Bizkaia!